Bu voqealar bo'lib o'tgandan so'ng Pavel o'z ko'nglida Makedoniya va Axayadan o'tib Quddusga borishga jazm etdi. U yerda bo'lganimdan keyin Rimni ham ko'rishim kerak deb niyat qildi. Assalomu alaykum. Sizning nazaringizda bu dunyoda yashayotgan Xudoning farzandlari uchun eng muhim va eng kerakli narsa nima? Bizlar Xudoning irodasini bilishimiz uchun nima qilish kerak? Kimdir kalom deb javob berishi mumkin. Bu to'g'ri. Kalomsiz Xudoning irodasini bila olmaymiz. Ammo bundan ham muhimroq bir narsa bor. Bu muqaddas ruh. Har bir imonlida muqaddas ruh kuchi bo'lishi kerak. Uning kuchi bilan biz Xudo bizga nima demoqchi bo'layotganini, bizdan nima istayotganini bilib olamiz. Hech hayotingizda endi nima qilay, qanday qadam tashlashim kerak yoki qayerga borishim kerak deb o'ylaganmisiz? Menda ko'p shunday bo'lgan. Ruhiy hayotimning keyingi bosqichiga qanday qadam qo'yishni bilmagan paytlarim bo'lgan. Mana shunday ikkilanishlar bo'lmasligi uchun ham muqaddas ruh kuchiga ega bo'lish lozim. Muqaddas ruh kuchiga erishish uchun nima qilish kerak? Muqaddas ruh kuchiga ega bo'lish uchun ruhiy ko'zlaringiz ochilishi lozim. Yoki bo'lmasa, buning teskarisini ham aytish mumkin. Ruhiy ko'zlarga ega bo'lish uchun muqaddas ruh kuchi kerak. Shunday narsalar borki, ularni faqat ruhiy ko'zlar bilangina ko'rish va anglash mumkin. Bularni faqat ruhiy ko'zlarimiz ochilgandagina ko'ra olamiz. Ruhiy muammolar har bir imonliga azob beradi. Shunday muammolar bo'ladiki, inson o'z kuchi va harakati bilan ham hal qila olmaydi. Bilasizmi, odam otoning sharofati bilan kirib kelgan muammodan dunyo hozirgacha azob chekmoqda. Qadim zamonda bo'lganiday, bugun ham Xudodan uzoqlashgan kishilar o'z tanaviy xohishlariga qarab yashaydilar. Muhit va sharoitdan kelib chiqqan holda ular turli xil urf-odatlarga beriladilar. Ba'zi urf-odatlar insonni yaxshilikka yetaklamaydi, chunki ular orqali shayton bizga qarshi kurashayotgan bo'ladi. Biroq bu narsalar oddiy odamlar ko'zidan yashirin. Shayton har bir oilani ruhiy muammolarni ustalik bilan ishlatib, ularni jarlikka yetaklaydi. Bu narsani tushunish va anglash uchun esa kishi Xudoning insoniyatga bergan inoyati va xushxabarini eshitishi kerak. Dunyoning muammosini va ruhiy haqiqatini bilgan odam Xudoning ruhiy kuchiga ega bo'ladi. Xudoning rejasi dunyoni qutqarish, istagi shayton egallab olgan madaniyatni qayta tiklash. Ruhiy kuchga ega bo'lish uchun eng avvalo muqaddas ruhga ega bo'lish kerak. Iso Masih osmonga ko'tarilishdan oldin havoriylarga "Otam va'da qilgan muqaddas ruhni olmaguncha Quddusdan ketmay turinglar" degan yodingizdami? Havoriylarga topshirilgan vazifani faqat muqaddas ruhning kuchi bilangina amalga oshirish mumkin edi. Iso Masih buni bilardi. Pavel Quddusda bo'lganimdan keyin Rimni ham ko'rishim kerak degan edi. Har bir imonlining o'z Rimi bo'ladi. Aniqrog'i, Xudoning irodasiga asoslangan maqsadi bo'ladi. Agar hayotda qay tomonga yurishni bilmayotgan bo'lsangiz, aslo cho'chimang. Xudodan qalbingizni muqaddas ruhga to'ldirishini so'rang. Shu paytgacha sizni boshqarib, siz bilan birga bo'lgan Xudo bundan keyin ham siz bilan birga bo'ladi. Maqsadingiz bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizda yashirin bo'lishi ham mumkin.